Tari danes nadaljujemo naše branje in študij Šrimad Bhagavatama. Sicer smo v šestem spevu. Šesti spev, 16. poglavje. Kralj Čitraketu sreča se Višnjega gospoda in danes je na vrsti tekst 30. Mrinala Gauram Shiti Vasa Samspurat. Kirita Keyura Katitra Kankana. Prasana Vaktra Runa Lochanam Vritam. Dadarsha Siddheshvara Mandalai Prabhu. Mrinala Gauram. Bio kao vlakna lotosa. Shiti Vasa Sam. Obučen u odeću od plave svile. Spurat, listovi. Kirita, šlem. Kejura, narukvice. Katitra, pojas. Kankana, čije su nanogvice. Prasana Vaktra, nasmešenog lica. Aruna Lochana, crvenkastih očiju. Vritam, okružen. Dadaša, video. Sida Išvara Mandalaj. Najsavršenijim baktama. Prabhum, svevišnju božansku ličnost. Prevod. Dostigavši utočište gospodina Šeše, svevišnje božanske ličnosti, Čitraketu je video da je gospodin bio kao bela vlakna lotosovog cveta. Bio je obučen u plavičastu odeću i ukrašen blistavim šlemom, narukvicama, pojasom i nanogvicama. Lice mu je bilo nasmejano, a oči crvenkaste. Bio je okružen takvim uzvišenim, oslobođenim ličnostima kao što je Sanat Kumara. Kad nije komentarja, bomo šli naprej na naslednji vers. Tada sanadva sta samasta kilpiša svasta malanta karanobja janmuni pravrida baktja pranaja šrulučana prahrišta roma namanat adipurušam. Čim je video svevišnjeg gospodina, Maharaj Čitraketu se pročistio od sve materijalne zagađenosti i potpuno pročišćen utemeljio u svojoj izvornoj svjesnosti Krišne. Postao je tih i ozbiljan i iz ljubavi prema gospodinu suze su mu tekle iz očiju, a koža mu se ježila. Sa velikom devocijom i ljubavlju odao je svoje ponizno poštovanje prvobitnoj božanskoj ličnosti. Smisao. U ovom stihu je veoma značajna reč tadarsana dvasta samasta kilbiša. Ako osoba redovno posmatra svevišnju božansku ličnost u hramu, postepeno će se pročistiti od svih materijalnih želja, jednostavno posećujući hram i gledajući božanstvo. Kada se oslobodi svih posljedica grešnih dela, postaće pročišćena i sa zdravim umom potpuno pročišćena, sve više i više napredovati u svjesnosti Krišne. Prije da začnem govoriti o tem verzu, bi zopet prosila za blagoslove in dobre želje vseh branih bakt. Tako da lahko rečem nekaj, kar bo imelo nek smisel, kar bo imelo nek pomen za vas in kar bo spodbudno, inspirativno in bo negovalo bakti vseh nas. Torej, tukaj v tem verzu, oziroma to sta dva verza, ki smo jih danes prebrali, smo priča, kako je Čitraketu dosegel popolnost. Dosegel je popolno zavetje Vsevišnjega Gospoda in seveda njegov išta devata, oziroma obožanstvo, katerega je on oboževal, je Ananta Šiša. In tako je dosegel njegovo zavetje, zavetje njegovih lotosovih stopal. Tukaj imamo prečudovit opis, kako lepote Gospoda, kako lepo izgleda. In tukaj v komentarju Šila Prabhupad daje prav eno pomembno poanto in sicer pravi, kako zelo pomembno je, da redno vidimo podobo Vsevišnjega Gospoda, še pravi božanstvo v templju. Seveda, Čitraketa je bil tako srečen, da se mu je Gospod pokazal in tukaj vidimo te opise, kaj se je zgodilo, kako je bil po trenutku je bil popolnoma očiščen od vse sleherne kontaminacije in solze ljubezni so mu tekle iz oči. Šila Prabhupad pa tukaj pravi, da če tudi mi redno prihajamo v tempelj in redno gledamo božanstva, se bomo tudi, nam bo to zelo pomagalo, da se bomo lahko, tukaj pravi Šila Prabhupad, počasi, postopoma se bomo očistili od vseh materialnih želja. Že s tem, da prihajamo v tempelj in da gledamo božanstva. Kakšna neverjetna dobrobit je to, kakšna neverjetna vrednost je to, da imamo tempelj in da lahko pridemo in da se lahko poklonimo božanstvom in jih preprosto gledamo. Samo stojimo pred njimi in jih gledamo. In za samim tem se lahko tako zelo, zelo očistimo. Seveda pa je to ta dobrobit in to očiščenje postaje pa še večje in še močnejše, da se potem tudi vključimo v službo božanstev. In potem pa lahko resnično začnemo zelo hitro napredovati, in dejansko, ko mi začnemo prakticirati bhakti jogo, nas duhovni učitelj, ko nas posveti, ko nam da iniciacijo, to posvečenje, nas vključi v služenje božanstva, v templju. To je potem del bhajana krije, služenje božanstva v templju. Ampak ena stvar je tukaj zelo, zelo pomembna in to se tudi navezuje na to glavno temo, o kateri bi rada danes govorila. Namreč so me prosili, da ker je festival svetega imena in še vedno, včeraj bil Radaštami, pa še vedno je vse v znamenje Šimati Radharani, da bi malo govorila tudi o svetem imenu in povezano z Šimati Radharani. Tako bom to vse skupaj povezala. Glavno, ko mi se vključimo v služenje božanstev, je ena stvar izredno pomembna. Kaj mislite, zakaj se že, recimo, mi kot pridemo kot začetniki bakte, zakaj smo vključeni takoj v služenje božanstev? Ima kdo kakšno idejo, kakšen... Da začnemo spostaviti zasebni odnos s Krišno. Ja, to je zelo odlično. Še kakšen? Ja, vsekakor je duhovni učitelj nas trenira. Posebej, kaj nas trenira? Trenira, da smo služabniki. Ker služimo, ne, Krišno. Zdaj, če bi mi samo peli sveto ime in samo brali, je to lahko zelo lepo, ampak dokler smo polni nečistoč, mi lahko dobimo tudi kakšne druge ideje zraven. Ampak če pa imamo božanstvo, katerega služimo tudi fizično z fizičnim delom, potem pa nam postane zelo jasno in zelo očitno, da je Krišna gospodar in da smo mi njegovi služavniki. To postane zelo očitno, ko služimo božanstvo in da je Krišna oseba. Ker drugače, lahko tudi kakšne druge ideje bi nam prišle. Zaradi tega je tako zelo pomembno, da ko mi, naša najpomembnejša služba je vsekakor petje svetega imena. In z petjem svetega imena bomo mi prišli postopoma, počasi do najvišje popolnosti. Ampak da bi mi lahko peli sveto ime na pravi način, nam pa služenje božanstev je neobhodno potrebno za nas, ker smo v tem telesnem pojmovanju življenja. In v tem telesnem pojmovanju življenja potrebujemo nekaj, kar lahko vključimo. Lahko vključimo to svoje, nagnjenje na tak način, na zelo lep način v bistvu, tako da služimo potem božanstva. In potem se postopoma očiščujemo. In tako je pravzaprav eden izmed ciljev čaščenja božanstev. Mogoče kdo ve? Eden izmed ciljev čaščenja božanstev. Eden izmed ciljev čaščenja božanstev pa je, da mi postopoma se začnemo zavedati, da Krišna ni samo na oltarju, ampak da je hkrati ta isti Krišna, ki je na oltarju, da je tudi v srcih vseh živih biti, da je v srcih Bhakt in da je v srcih vseh živih biti. In ko dejansko služenje božanstva, če pravilno služimo božanstva, nam bo pomagalo, da pridemo do te stopnje realizacije, do te stopnje spoznanja. In dejansko takrat, ko vidimo, da Krišna ni samo na oltarju, ampak tudi med v srcu vseh bhakt in vseh drugih živih biti, takrat mi dejansko pridemo na naslednji nivo, naslednjo stopnjo v našem napredovanju v duhovnosti, in to je na nivo madhyama, madhyama bhakte. Madhyama bhakta dejansko vidi, oziroma vsaj teoretično on ve ves čas, da je Krišna tudi v srcu vsakega živega bitja. No, zdaj bi pa se malo bolj posvetila še tej temi petja svetega imena kot naše primarne metode za doseganje popolnosti in za doseganje lotosovih stopal Vsevišnjega gospoda. Tukaj le v nektarju duhovnih napotkov imamo prečudoviti vers, ki bi ga rada prebrala. To je sedmi vers in pravi: Krišnovo sveto ime, značaj, zabave in dejanja so duhovno sladki kot kandis. Človek, ki ima zlatenico avidje nevednosti, pa ne more okušati ničesar sladkega. Čudovito pa je, da z vsakodnevnim pozornim petjem teh sladkih imen obudi naravno zmožnost okušanja in postopoma izkorenini bolezen. Se pravi, tukaj v tem verzu dejansko lahko vidimo, Šila Rupa Gosvami nam daje, nam razlaga, da v bistvu sveta imena gospoda so izredno sladka. Ampak ko mi začnemo, peta sveta imena te sladkosti ne občutimo. In je ne občutimo ravno zaradi tega, ker je naša zavest prekrita z nevednostjo. Ampak vendarle nas spodbuja, kljub temu, da nadaljujemo, da ne obupamo, ampak vztrajno pojemo sveta imena in počasi postopoma se bo ta nevednost zmanjšala in tudi popolnoma odstranila. Ampak seveda, sedaj, takoj ko ko dobimo iniciacijo, ne, prva stvar, ki nam jo duhovni učitelj pove, nam da džapo, nam da ime in potem tudi, ko predava, pove, da če hočemo dejansko napredovati v svetem petju svetega imena, se moramo izogibati žalitev. In jaz bi se danes malo ustavila na tej prvi, na tej prvi žalitvi, v bistvu. Tej prvi žalitvi, ki velja za, pravzaprav za največjo, najbolj nevarno od vseh žalitev, in ki je tako ključnega pomena, pravzaprav, če to lahko mi nekako prevladamo, bomo tako zelo, zelo hitro napredovali. Torej, prva žalitev je žalitev bakt, ne? Da kritiziramo, ne spoštujemo in nekako žalimo bakte. In tukaj v nektarju duhovnih napotkov lahko vidimo eno zelo zanimivo stvar. Če si gledamo, kako si ti verzi sledijo, lahko vidimo, da najprej je Šrila Rupa Gosvami, ta knjiga, pravzaprav Nektar duhovnih napotkov, nam daje napotke, kako mi napredujemo od samega začetka do najvišje popolnosti v našem danem služenju. In preden vidimo, da on ne pride do petja svetega imena pri prvem verzu. To je zelo zanimiva stvar, ne? Ker bi si rekli, petje svetega imena, to je bi si rekli, petje svetega imena je najbolj pomembno, to mora biti prvo, ne? Potem pa vse ostalo. Ampak ne. On prej, pravzaprav, kaj naredi? On prej nas obrne našo pozornost na obnašanje, na neke aktivnosti, ki ustvarijo ugodno okolje, v katerem mi potem lahko pojemo sveto ime in dejansko lahko napredujemo v petju svetega imena. In zdaj ne bom se podrobno posvečala prvim verzom, ampak trije verzi, ki so pred tem sedmim verzom o svetem imenu, govorijo, kaj pravite o čem? Nekateri veste. O čem? Kako? Tisti je bilo na začetku. Trije verzi, četrti, peti, šesti. To je tik pred, ja. O čem govorijo? Ja. Šest izmenjav ljubezni med baktami, da dati prati gri na ti, gojam ak je ti pričati, punkte bođaj tečajva, šapir. Ja. To je bil četrti. Peti govori o tem, kako se pravzaprav obnašamo do različnih bakt. Ker v bistvu v četrtem nam je Šrila Rupa Gosvami povedal, da družba bakt je v bistvu zato, da mi izmenjujemo ljubezen z baktami. Zato je namenjena družba bakt. In obstajajo ti trije pravilni načini. Se pravi, prasadamo, da damo prasadam, sprememo prasadam, damo darilo, sprememo darilo, da odpremo svoj um, podelimo svoje misli, svoje težave, svojo inspiracijo, in slišimo od drugih bakt, kaj oni vedo povedati nazaj o Krišni, kakšen na svet. To je ta izmenjava ljubezni med baktami. Ampak, da bi mi vedeli, kako lahko pravilno izmenjujemo to ljubezen med baktami, pa mi moramo vedeti to, kar nam pripoveduje naslednji vers. In bom brala ta naslednji vers. To je vers številka 5. Vers številka 5 pravi, baktu, ki poje sveto ime gospoda Krišne, moramo ceniti v mislih. Bakti, ki je duhovno posvečen, je prijel dikšo in časti božanstvo se moramo ponižno priklanjati s čistim baktu, ki je napreden v neomajnem danem služenju Krišni in v srcu nima niti kančka nagnjenja k kritiziranju drugih, pa se moramo družiti in mu zvesto služiti. Se pravi, tukaj v tem petem verzu nam Šrila Rupa Gosvami kaže, da v bistvu so tri različne kategorije bakt in mi se moramo pravilno obnašati do slehernega od njih, glede na to, v kakšnem odnosu smo. Ali je ta bakta na enakem nivoju kot smo mi, ali ta bhakta mlajši od nas, ali ta bhakta bolj napreden od nas. To je pomembno, da lahko vidimo, kako lahko mi izmenjujemo to ljubezen, ker ne moreš kar z vsakim enako ravnati. In potem naslednji vers, pa še, gre pa še globje tukaj, še posebej, lahko bi rekli, še posebno opozorilo, da čisti bhakta je na izvorni ravni zavedanja Krišne in se ne enači s telesom. Naj ne smemo gledati s posvetnimi očmi. Prezreti moramo njegovo morebitno nižje poreklo, slabo kožo, telesne napake, bolezen ali onemoglost. Telo čistega bhakte se kljub navideznim pomankljivostim, ki so lahko zelo opazne, ne more onesnažiti. Tako je tudi z reko Ganges, ki je v deževnem obdobju včasih polna mehurčkov, pene in blata, vendar se ne onesnaži. Duhovno napredni ljudje se ne glede na njeno stanje kopajo v njej. Torej, ta šesti vers pa nam še posebej, torej, lahko vidimo, ne, tukaj prav posebej Šrila Rupa Gosvami poudarja, kako moramo paziti, kako se obnašamo do čistega bhakte. In še eno stvar on tudi tukaj izpostavlja. Izpostavlja to posvetno gledanje, gledanje zunanjosti. In ta, recimo ta gledanje zunanjosti je nekaj, kar je tipičnega za nekoga, ki, lahko bi rekli, ko smo čisto na začetku in smo polni teh materialnih konceptov, materialnih idej, potem sodimo ljudi glede na njihovo zunanjost, kako izgledajo, kaj pač vidimo na zunaj. Ne, ne moremo pa videti v globino, ne moremo videti srca, kaj pa je v srcu tega bhakte. Ampak resnica je dejansko v čem nevidna. To, kar mi vidimo na zunaj, ni nujno to, kar v resnici ta bhakta je. Ker mi ne vemo, kaj se v njegovem srcu nahaja in kdo v bistvu ta bhakta je. Ne? Zato je to tukaj Šrila Rupa Gosvami tako izredno, on nam daje to kot svarilo. In jaz bi rada v bistvu zdaj dala nekaj primerov iz šastre in tudi mogoče iz primerov bakt, ki kažejo, kaj se v bistvu dogaja, kadar mi lahko to pravilno upoštevamo in kadar ne moremo tega pravilno upoštevati. In tukaj bi rada dala en primer, ker ena stvar je v bistvu. Mi se zavedamo, da enkrat, ko smo postali bakte, ne, bomo rešeni teh posledic grešnih dejanj, ne. Z petjem svetega imena, z vsemi temi vse ugodnimi aktivnostmi vdanega služenja se mi čistimo in rešimo posledic vse slabe karme, vseh teh grešnih posledic. Ampak ena stvar je, ki se večina nas se tega ne zaveda. In jaz lahko čisto povem za sebe tudi, da sploh se tega nisem zavedala, kakšna ogromna razlika obstaja med grešnim dejanjem in pa med aparado. Ker mi včasih celo jemljemo grešno dejanje kot težje, hujše, kot pa aparado. Oh, to je bila samo majhna želitev, no, to ni taka huda stvar. Ne? Ampak v resnici je stvar ravno obratna. V resnici je stvar takšna, da grešna dejanja se zelo, zelo hitro očistijo, še posebej, ko pojemo sveto ime, zelo hitro. Že na teh, na anartani vriti, bađa na kriji, se do velike mere očistimo grešnih posledic, dejanj, ki smo jih prej naredili. Ampak aparada je pa tako težko dejanje, da se primerja, te grešne posledice se primerjajo z prahom. Kot prah recimo na zrcalo ali pa prah na srcu. Ne? In to se hitro pomete stran. Ne? Prah ni tako težko odstraniti. Ampak Ta reakcija oziroma ta posledica aparade je pa zelo trd sloj te umazanije, bi lahko rekli. Tako trd sloj, da se primerja kot z Thunderbolt, z strelo. Kot kamen, trdo. In to ne gre, to se ne more očistiti tako hitro. In v bistvu, ko beremo Bhakti Shastri, lahko vidimo, da posledice aparade spremljajo Bhakto do samega konca. Tudi ko je Bhakta pride že do nivoja bave, še vedno so posledice tam. Tudi ko pride do same preme, še vedno majhna sled, še vedno je tam. In še komaj v trenutku, ko pride do te točke, kot je prišel zdaj Čitraketu, da dobi daršan Svišnjega gospoda, da dobi zavetje njegovih lotosovih stopal, šele takrat se čisto popolnoma izniči. Tako da to je ta ogromna teža, ne, aparade. In zdaj še ena stvar tudi. Kako je to povezano z Šimati Radarani? Aparada. Aparada ima isti pomen kot rada šunja. In to pomeni brez rade. Ko mi naredimo aparado, mi v bistvu izgubimo milost Šimati Radarani. To se zgodi. Izgubimo milost Šimati Radarani. In to je, in potem seveda pride do, postanemo šibki, ne, v duhovnem življenju. In Šimati Radarani, ena od njenih lastnosti, ki smo jo tudi slišali včeraj, je, da je ona najbolj usmiljena. Ona je najbolj usmiljena in lahko rečemo, najbolj nesebična, popolnoma nesebična. Šimati Radarani, ona je poosebljenje ljubezni do Boga. In ta poosebljenje ljubezni do Boga je popolnoma nesebična, popolnoma brez sleherne zavisti. Ona vedno poskuša vse druge bakte pripeljati bližje k Krišni. Ona vedno slavi druge bakte, kako čudoviti so, kako čudovito službo delajo, kako bi Krišna resnično moral dati milost tem drugim baktam. Vse druge ona naprej potiska, sama pa gre nazaj. To je, in to dejansko, to je razpoloženje v duhovnem svetu. In to je razpoloženje med baktami. To je tisto pravo razpoloženje med baktami. Če pa pride do aparat, potem je pa, v bistvu, vse se popolnoma obrne. Bhakta, ki naredi žalitev, zgubi milost Šimati Radarani in potem se zgodi še veliko drugih stvari, kar bom v bistvu opisala skozi ta tele primere, ki jih bom povedala. In še ena stvar se zgodi tudi, da se ustvari neka, mi vsi ustvarjamo skupnost. Skupnost je takšna, kakršni so posamezniki, ki ustvarjajo to skupnost. In tako sliherni bakta ustvarja razpoloženje in vzdušje v določeni skupnosti. In če pride do teh žalitev, če pride do teh aparat, potem se cela skupnost trpi. To je v bistvu, cela skupnost trpi. Ne samo en bakta ali pa dva bakte, ampak cela skupnost trpi in nosi posledice tega, ker se celotno vzdušje zvodeni in ni več ugodno, ni več tiste spodbude, tistega zagona, ki bi pomagalo, da lahko vsi pojemo lepo sveto ime in lepo napredujemo. Torej, en primer, ki bi ga rada dala, je, ne boste verjeli, zelo, zelo zanimiv primer. Mogoče kdo sliši od vas. In sicer, to je eden izmed gosvamijev. Eden izmed gosvamijev, mogoče mi bo kdo pomagal, če se spomnite ime, jaz se ne morem spomniti njegovega imena zdaj. Eden izmed gosvamijev, popolnoma čisti bakta, osvobojena duša. nekega dne je meditiral v transu, popolnoma v transu, meditiral na Krišno in Krišnove zabave v duhovnem svetu. In je dejansko bil tam, na nek način, lahko rečemo, popolnoma zatopljen bil tam. In medtem, ko je on tako meditiral, se je nekaj smešnega zgodilo in on se je začel smejati. Ampak ravno v tistem trenutku, ko se je on smejal, je pa prišel mimo neki bakta, ki je šepal. Ti se spomniš mogoče tega, te zgodbe, ne? Veš za to zgodbo, ja. Ki je šepal in torej v ravno tem trenutku se je Gosvami, ne, zasmejal in ta bakta, ki je šel mimo, se je zdrznil, tako neprijetno zdrznil in je imel občutek, o, meni se smeje. In potem je šel naprej ves tako, s takim zelo slabim občutkom srcu je šel naprej. In kaj se je potem zgodilo? Naslednji trenutek je ta vizija te zabave izginila. In ko s vami nenadoma se zdrzne, kaj se je zgodilo? Ne vidim več, ne vidim več Krišne, ne vidim več njegovih spremljevalcev, nisem več tam zraven z njimi. Kaj se je zgodilo? Prekinilo se je, zakaj ne morem več videti, ne morem več priklicati. In potem je šel k drugemu bakti, Gosvamiju, in mu je povedal, kaj se je dogajalo. Ne? Povedal, jaz sem meditiral in potem kar naenkrat, puf, skinilo je. In zdaj noče priditi nazaj. Kaj se je zgodilo? In njegov prijatelj mu je rekel, samo ena stvar v bistvu je tukaj razlaga. Moralo je priti do neke žalitve. Neko žalitev si moral nadeti. In on razmišlja in pravi, ampak jaz ne vem. Mislim, jaz ne vem, jaz se res ne zavedam, da bi kakršnokoli žalitev nadel. Res se ne zavedam, ker res pazim. Ne vem. In potem mu je rekel prijatelj, dobro, če pa ti nisi zavestno naredil, mogoče si pa nehote naredil in je nek bakta ti zameril, sprejel to kot žalitev. Mogoče si nehote nekaj naredil in ta bakta je to sprejel kot žalitev. In potem on ni vedel, ampak kako pa naj zdaj jaz ugotovim, se jaz bi to rad popravil, se upravičil temu bakti, ampak kako, če pa sploh ne vem, koga sem užalil in kako sem ga užalil, kaj naj zdaj naredim? In potem Nomo je predlagal, prijatelj, ja, veš, obstaja ena zelo preprost način, povabi vse bakte na prasadam. Vsi bakte obožujejo prasadam in sigurno bojo vsi prišli. Ampak če je pa nekdo bil užaljen, potem pa ne bo prišel. In tako boš ugotovil, kdo je bil užaljen. In res, on tako naredi, pripravil veliko prasadama, pokliče vse bakte in vsi bakte pridejo, ampak en bakta pa ni prišel. To je bil ta bakta, šepavi bakta. In potem je vedel, dobro, to je to, tega bakta sem užalil. Ne? In potem, seveda, potem je stopil do njega in ga prosil za odpuščanje in je stvar uredil. Torej, ta primer je pravzaprav ni prav relevanten za nas, ker mi sploh nismo na takem nivoju, ampak kaže nam, kako subtilno je v bistvu ti odnosi med baktami in kako včasih so, lahko celo nehote nekoga užalimo, ne? Ne da bi sploh hoteli, pa vendar le moramo potem posledice nositi. Ne? Tudi to se zgodi. Potem drug primer pa je primer Ramachandra Purija, ki ga tudi večinoma poznamo ta primer. Ramachandra Puri pa je na žalost naredil žalitev svojemu duhovnemu učitelju. On je užalil svojega duhovnega učitelja, ko je njegov duhovni učitelj zapuščal telo, mu je dal na svet, da naj nikar tako ne joka in ne obžaluje, da ne more doseči Krišne, ampak najraj pomisli na Brahman in na to zadovoljstvo, ki ga Brahman daje. In duhovni učitelj se je tako razjezil. Je bil Šila Madhavendra Puri, ki je bil posebljenje ekstatične ljubezni do Krišne, pa potem nekdo tam daje na svet, naj se osredotoči na Brahman. se je tako razjezil, da ga je, mislim, da ga je poslal stran, je rekel, nočem te videti, pojdi stran. Ga je, zavrgal ga je, v bistvu. In od takrat naprej Ramachandra Puri, v bistvu je razloženo v Čitanji Čaritamriti, da prva stvar, ki se je zgodila, materialne želje v njegovem srcu so se začele razraščati. In zdaj materialne želje so lahko te, lahko bi rekli, te grobe materialne želje po čutnem uživanju, tem grobem čutnem uživanju, lahko pa tudi po subtilnem. In pri njemu je bilo, ker on je že tako bil sanjasi in učen, da je začel zato s tem spekulativnim filozofiranjem. In je v bistvu padel, ne, bhakti je zginila iz njegovega srca in potem je se samo še razpravljal in je potem padel čisto na materialni nivo in začel devijirati tudi v filozofiji in potem je padel še dlje in je končno padel do te stopnje, da je začel iskati napake v bhaktah. Samo iskati napake v baktah in jih žaliti. In celo tako daleč je prišel, da je bakte povabil, jih nahranil in jih je silil, še jej, še. Bakte so se brali, ne morem več, dej še. In potem, ko so se najedli do grla, jih je pa kregal. Oh, kakšen si, sploh ne moreš kontrolirati svojih čutev, kakšen bakta si ti. In tako je žalil tudi gospoda Čajtanjo. Kakšen sanjasi si ti. Ja. In lahko vidimo, ne, gospod Čajtanja je dal zelo lep primer, ne, ker je bil on v bistvu je bil njemu nadrejen, ker je bil na istem nivoju kot njegov duhovni učitelj Ishvara Puri in zato je bil gospod Čajtanja zelo, zelo spoštljiv do njega. In je celo upošteval njegova te pač chastisement, to njegovo oštevanje, ne, in je zmanjšal svoje obroke, na zelo majhne, ker prej vemo, da je gospod Čajtanja tako veliko jedel. Potem je pa zmanjšal čisto na malo. In celo vzdušje v družbi bakt je bilo zelo težko in zelo napeto. Vsi bakte so zelo trpeli zaradi tega. In potem, ko je končno šel stran, so si tako oddahnili. Oh, kakšno olajšanje. In potem seveda gospod Čajtanja je zopet začel jesti normalno in vse je bilo potem normalno odnosi med njimi. Potem pa še en primer bakte. To pa ne vem, če smo slišali. To je pa Rupa Kaviraj. To je pa tudi en bakta, ki je bil na zelo visokem nivoju zopet. On je bil na nivoju bave in je bil zelo velik učenjak in resnično ta poln je bil že te ekstatične ljubezni, tik pred tem, da se prema popolnoma manifestira v njegovem srcu. In je dajal čudovita predavanja. Ljudje so oboževali njegova predavanja in so hodili in so ga poslušali in redno je predaval na Šrimad Bhagavatam. In potem nekega dne je on imel predavanje Šrimad Bhagavatama in med to občinstvo je vstopila Šrimati Krišna Prija Takurani. In to je bila čista baktina. Zelo, zelo zvišena oseba. In ona zelo ponižno je prišla in je sedla zelo blizu njega. In on je govoril in ko je tako predaval o nekih zelo pomembnih poantah, tako res v globino o pomenu Šrimad Bhagavatama, je opazil, da ona ves čas nekaj mumlja sama zase. In ker je sedela tako blizu, ne, je bilo moteče. In on jo je uštel. Je rekel, prosim te, nehaj govoriti, ker zdaj se pogovarjamo o Šrimad Bhagavatamu, o slava Šrimad Bhagavatama in to je zelo pomembno in je moteče in je žaljivo, če ti pa še nekaj govoriš. In v bistvu ona je pela sveto ime. V bistvu ona je bila tako prežeta z ljubeznijo do Krišne, da je v bistvu sveto ime je samo prihajalo na njena ustnica, je vibriralo skozi njeno celo telo. To je tudi ena stvar, ki so jo bakte pričevali v Šila Prabhupadu, kako je v bistvu njegovo celo telo vibriralo, maha mantro, ves čas. In te besede so same prihajale, ona sploh ni mogla to kontrolirati in je ves čas je ona tako po malem Hare Krishna mantro izgovarjala. Ne? In ko je pač on jo tako uštel, ne, ona se je zelo ponižno se upravičila, jaz se res upravičujem, ampak te besede same prihajajo ven iz mene. In potem je on je nadaljeval z predavanjem, ampak žalitev je bila storjena. In kaj se je zgodilo? Zgodilo se je ta podobna stvar kot z Ramachandrapurjem. Namreč, da je postopoma, Rada Šunja zgubil je milost Šimati Radarani in ta bhakti je začela, to je kot opis je dan kot ta mesec, ne, če poln mesec sije, žari z vso močjo, ko pa je ta žalitev pa začne temneti. Svetloba vse manjša in manjša in manjša in ta bhakti vse manjša in manjša in manjša. In on je še vedno predaval in ljudje so še kar dolgo časa hodili in ga poslušali, ampak vse bolj čudno je govoril. Vse bolj čudno je govoril. In je začel, dejansko je začel, čez čas je začel devirati v tej filozofiji. In je začel govoriti, ja, da samo tisti, ki so sanjasi, so lahko duhovni učitelji, drugi ne morejo biti in potem še neke druge deviacije filozofske. Vse bolj in bolj in bolj. In potem so ljudje opazili, da se je njegova zavest pravzaprav čisto spremenila, da sploh nima več duhovne zavesti, ampak dejansko je res čisto kontaminiran in potem je zbolel je za gobavostjo in umrl zaradi gobavosti. In kaj se je potem z njim zgodilo? Postal je duh. To je resnična zgodba, ki jo ačarje opisujejo. Postal je duh in kaj je bila potem njegova naloga? To je kot v, lahko bi rekli, kot v neko v svojo pokoro v bistvu, takrat je spoznal, ne, kaj ga je pripeljalo tako daleč. On je začel preganjati tiste bakte, ki so delali žalitve, kot duh. Ne. Na ta način se je tudi malo potem lahko čistil. Ne. No, to so eni trije primeri tega, kaj to te žalitve lahko povzročijo. Pozitivni primeri pa so, kar sem prej že rekla, ne? Šimati Radarani, kako Šimati Radarani in gopije vedno slavijo druge bakte. Se pogovarjajo o drugih baktah in slavijo njihove lastnosti in v bistvu vedno se priporočajo drugim baktam in molijo za milost. Imajo vedno občutek, mi sploh ne moremo dobiti milosti Krišne. Mi sploh ne moremo biti s Krišno. Oni imajo tako občutek, čeprav so vsak dan z njim, mi sploh ne moremo dobiti milosti Krišne. Ti bakte imajo milost. In ti bakte nam bojo dali milost, ker so tako čudoviti, ker tako lepo služijo bakte. Potem imamo tudi primer Jayananda Prabhuja. To verjetno tudi ste slišali in poznate. Jayananda Prabhu je eden od najstarejših učencev Šila Prabhupada. In on je bil ekstatičen bakta. Veliko krat uporabimo to besedo ekstatičen za karkoli, ampak on je resnično imel to ekstazo. Zelo čisti bakta in je za svojo službo tako inspiriral vsakogar, kdorkoli je prišel v stik z njim. Bil je, nekaj časa je vozil taksi, potem je tudi bil temple president, in je, ampak je delal vse, kar je bilo treba delati. Od tega, da je gradil ta voz za gospoda Jagannatha, za Ratha Yatro, do tega, da je smeti ven nesel iz templja. In je ena anekdota o njemu, kako je nekoč prišel neka oseba prvič v tempel in je pač srečal smetarja, ne, tako je on mislil, smetar, ne, sreče, pakto, ki smeti v odpresu, in to je bil Jayananda Prabhu. In on je bil tako blažen in tako mu je tako lepo nekaj povedal, tako se lepo pogovoril z tem novincem, da ta je bil čisto osupel. Joj, kakšni čudoviti ljudje so to. Če je že smetar takšen, ja kakšni so potem šele drugi. Neverjetno. In Jayananda Prabhu je bil tudi zelo poznan po tem, da on nikoli ni kritiziral drugih bakt. In ne samo to, da ni kritiziral, ampak če je kadarkoli slišal, da nekdo pač govori nekaj, on je takoj našel nek izgovor in se je omaknil. Ni hotel poslušati. Tako da, to je en tak zelo, zelo lep zgled in zelo lep primer nam da. No, potem pa še en primer, in to je pa sem pozabila na računalniku, imam res originalno besedilo, je pa ena baktina, to je pa iz našega sedanjega časa, vse imamo tudi v sedanjem času veliko zelo lepih primerov baktin. Ta en primer, ki pač meni osebno je v veliko inspiracijo, je primer baktine Braja Vallabhi. Ne vem tudi sploh, če jo poznate. Braja Vallabhi je v bistvu mlado dekle, ona je iz Avstralije, učenka Indradjumna Svamija. In ona je zapustila že telo, zelo mlada, 23 let mislim, da je bila stara, zelo mlada, zapustila telo v Vrindavanu, ravno na poti na Radakund, ko je pela sveto ime, je prišlo do nesreče, ne? In je trenutku zapustila telo. Ne? In njen duhovni učitelj v tem poslovilnem nagovoru jo je tako slavil kot resnično zgledno baktino. In ona je tudi na Instagram je stalno dajala slike in pa tudi zelo, zelo inspirativna besedila. In v leto dni, preden je zapustila telo leta 2016 za časa Kartika, ko so imeli ta Kartik, ko je to romanje, ne, po teh vrađa mandala parikrama, si je ona zadala, da bo vsak dan bo zapisala eno molitev. In potem je to molitev dala neko fotografijo in to objavila na Instagram. In ena ta molitev, ki je meni prav posebej tako res inspirativna v zvezi s tem odnosom do bakt, je molitev, ki jo je zapisala na dan odhoda Šila Prabhupada. Šila Prabhupada Disappearance Day. In je vse težko je, ker jaz ne morem z mojimi. Njene besede so tako polne vdanosti in neverjetno. Res ti se dotaknejo srca in grejo v globino. Glavnem, ona je s takim občutkom opisovala, tukaj smo v Vrindavanu, v tej sobi, kjer je Šila Prabhupada zapustil svoje telo. In tukaj sem v njegovi družini njegovih bakt. In občutim to neizmerno ljubezen, s katero ga ti njegovi učenci, njegovi sinovi in hčerke in pa vnuki in vnukinje slavijo. In občutim takšno ljubezen, ki jo imajo. In ta ljubezen dejansko sega v moje srce in mi topi srce, dejansko mi topi srce. In moja molitev danes je, prosim Šila Prabhupada, prosim Krišno, da jaz lahko resnično imam rada vse te bakte, da jih resnično imam lahko rada, da jih resnično lahko cenim, da jih resnično lahko služim po svoje najboljši zmožnosti. In da dobim priliko, da lahko to naredim. Torej, to je bila njena molitev ta dan. Ne? In lahko vidimo v bistvu, to molitev, ki jo je dala, je točno ta ista stvar, kot kar nam daje mai și poznă, mog la cunciat, sam și minutcă. Și la Raghunath Goswami nam daje v Manashikshine ta prvi vers, da če želimo dejansko dobiti popolno zavetje Krišne, do česar nas privede sveto ime in kar je končni cilj, da razvijamo ta odnos ljubezni in velike navezanosti in češčenja v bistvu, duhovnega učitelja in vseh bakt. In v bistvu, jaz lahko povem eno stvar, ko sem ta vers od Manashikše brala in brala tudi komentarje tih številnih naših duhovnih učiteljev, ki so komentirali na ta vers, mi je bila takšna inspiracija, da sem začela brati ta vers in ga tako ponavljati, meditirati na ta vers. In lahko rečem, da povzroča neverjetno spremembo v zavesti. Neverjetno spremembo v zavesti. Povzroča nek preklop. Ker kaj povzroča? Povzroča to spremembo, da ne gledamo več na svet in na ljudi, še posebej na bakte okoli nas, z temi materialnimi posvetnimi očmi. Z tega materialnega koncepta. Ker v materialnem konceptu mi vidimo druge kot... V materialnem svetu vsak je zavisten do drugih in tekmuje z njimi. Ne? In to se potem nekako pride, če gledamo na ta način. Ampak ko preklopimo, je pa takoj čisto druga naravnanost. To gre v stran, izgine. Čeprav imamo še anarte v srcu, čeprav lahko imamo še zavist, čeprav vse te anarte so še v srcu, ampak ne bodo imele prilike, da pridejo na površje in da povzročajo delovanje, ki je škodljivo za nas in za druge. Kultiviranje te pozitivne naravnanosti nam odpira neka čisto druga vrata in nam v bistvu usmerja pozornost na pozitivno, na to, kar je dobrega v baktah, kar je dobrega v njihovih srcih, kar je najboljšega v njih. In hkrati, ko smo tako naravnani, odpira nas do tega, da lahko dejansko sprejmemo milost, ki jo bakte imajo in ki nam jo bakte lahko dajo. Tako, zdaj bom tukaj končala, ne bom več, v tem lahko zelo hitro napredujemo. Zdaj ne vem, če imamo mogoče malo časa, ne vem, kdo je tukaj, ki nam lahko to pove, mogoče lahko imamo mečkan diskusije, če niste preutrujeni. Ali pa kakšen komentar. Aha, ena roka, ja. Udava Mitra Prabhu. Hare Krishna. Ja. Ja.
In v bistvu se pravi, ni nujno, če se barka obrazniči tistim, ki spolnil želitev, ni nujno, se pravi, ta, ki je pač se mu lahko obrazniči, on mu lahko oprosti, ne?
Ja.
V bistvu ni nujno, da to da, da se ta želitev pač izniči, ne?
Ja.
In z nekaj ja, se prebral, da je dejansko pravi Krišna, da
ja, to v bistvu zelo podrobno opisuje tale knjiga Rada Šunja od Bhakti Tirtha Svamija. To so, potem ko je on že zapustil telo, so sestavili to knjigo na podlagi njegovih predavanj. Ker on se je zelo, zelo veliko ukvarjal s tem, da bi pomagal nam, ne, da bi pomagal skupnosti bak, da se dvignemo nad to neko kritično naravnanost, ne, do drugih in da ne delamo žalitev drug do drugega. V glavnem on opisuje, da je potrebna tudi ta anugraha, kar pomeni, in to je v bistvu, kar ačari opisujejo. To je vse opisano v knjigah ačari. Bakta lahko oprosti sam po sebi, ampak Krišna in opisano je tudi, da prah lotosovih stopal tega bakte ne bo oprostil. prah lotosovih stopal. V četrtem spevu Šrimad Bhagavatama imamo en vers, ki v bistvu piše, da prah lotosovih stopal bo pač ne uničil, ampak bo povzročil posledice, hude posledice za tistega, ki žali, ne, bakte. Primer, ki lahko to bolj ponazori, je, recimo, takšen primer je dan, recimo, da nekdo ukrade avto. Ne? Ukrade avto in potem spozna, da je to narobe naredil. Ne? In gre k lastniku in se mu opraviči. In ta lastnik sprejme opravičilo in mu oprosti. Ampak, zdaj mi vi povejte, a je to zdaj že vse v redu? Kaj vi mislite? A je v redu ali ni? Nekaj manjka. Kaj manjka? Avto, ne? On mu je ukradil avto. Mu ni dal avto nazaj. Sem prišel, se mu je upravičiti. V tem je ta stvar. V tem je ta stvar. To pomeni anugraha. To pomeni, da recimo nekdo naredi žalitev, ne, in se potem upraviči bakti, ampak ta žalitev je mogoče povzročila škodo. Mogoče je povzročila eno veliko škodo temu bakti. In zdaj, da bi lahko dejansko, ne, dobil to, popolnoma se rešil posledic, mora ta, ki je naredil žalitev, na vsak način poskušati popraviti to škodo. Tako kot recimo ta, ki je ukradel avto, moramo avto vrnati, ne, to je to. Potem bo stvar popolnoma izravnana. Če pa naredimo žalitev, potem pa moramo poskušati poravnati škodo. Zdaj, to pa ni vedno enostavno, ne. Včasih je mogoče škoda celo nepopravljiva. Odvisno, od situacije do situacije je različno. Ampak lahko vidimo, ne, da tukaj je veliko več. Veliko več. In je treba dejansko videti potem v dani situaciji, kaj je potem tista stvar, kar je treba narediti. Ne. A to odgovarja? Ja. A še kakšen komentar, kakšna misel? Ok, dobro. Aha, ti imaš. Ja. Hvala, odlično vprašanje. Recimo neki bakta naredi neko žalitev, ne, in kaj potem storiti. Zdaj, to je lahko zelo različno, kot so žalitve lahko zelo različne, od zelo majhne do zelo hude. Odvisno je od tega, kakšen je naš odnos s tem bakto. Če smo si mi zelo blizu s tem bakto, potem lahko, in v bistvu imamo dolžnost, da poskušamo se pogovoriti z njim in mu omeniti. Ampak moramo biti si res blizu z njim. Ne? Recimo, če smo si res dobri prijatelji, ne? Lahko mogoče poskusimo kaj reči. Ne? In vidimo, kako, recimo, kako, če je pripravljen, da se sploh pogovarjati o tem ali ne. Veliko krat se takšen bakta ni pripravljen pogovarjati, ampak če se je, lahko potem to zelo pomaga. To je ena stvar, ampak je zelo redko, kdaj, da lahko to naredimo. Večinoma, kar se lahko naredi, je, da se molimo za takšnega bakto. Da se res molimo. Se v bistvu mogli bi se moliti drug za drugega ves čas. To je ena stvar, ne? Ko smo v družbi bakt. Družba bakt pomeni, da mi želimo drug drugemu dobro. Da mi usmerjamo dobre misli do drugega. In da mi molimo za drug drugega. In še posebej, če je nekdo v težavah, takšnih težavah, da molimo. En primer je dan, kaj se ne sme narediti, ne, je, ko je, če je nekdo, ki je starejši od nas, nadil žalitev, pa potem mi gremo k njemu, pa mu rečemo, a veš, to pa ni bilo prav, ne. To ne moremo narediti, ker moramo upoštevati etiketo, ne. To je bil en primer, ko je gospod Brahma naredil žalitev, eno hudo žalitev. in so ga potem njegovi sinovi so ga poskušali korigirati, ampak dejansko potem so oni mogli trpeti grešne posledice. Medtem ko prav način tam je bil enostavno se res moliti Krišni. In potem je Krišna kot nadduša v srcu gospoda Brame ga spodbudil in mu dal uvid, da je pravzaprav to narobe, kar je delal. Ne? Molitve bakt imajo veliko moč. In če recimo nekdo nekaj stori narobe, če se veliko bakt moli za to osebo, bo Krišna pomagal. Bo Krišna res pomagal. Mogoče ima še kdo drug, lahko imamo diskusijo, to je pač ena, verjetno je še kaj drugega, kaj se da. Tak, to je eden izmed učinkovitih načinov, ne. Dobro, bomo nehali, ker gremo že predaleč. Hvala vam za vaše potrpljenje, za vašo pozornost. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jaj.